Intumwa idasanzwe y'umukuru w'igihugu cya Amerika yabwiye abamenyesha makuru i Bujumbura ko yarazaniye perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye ubutumwa bwihariye bwa perezida Donald Trump wa Amerika. Ambassador John Peter Pham ati ubutumwa si ubundi ni ubwo kumukeza. Ati naje nk'intumwa idasanzwe ya Amerika nakigwe na perezida w'u Burundi nzanye ikete rya mugenzi we perezida wa Amerika Donald Trump riri mu butumwa bwo kumukeza kuri iyi tariki igihugu gihimbaza umunsi mukuru w'imyaka 58 yo kwikukira. Amerika irakeza n'abarundi muri rusangi. Amerika ibifuriza ibihe byiza. Twifuza no gukorera hamwe kugira ngo dushike ku ntego twese twihaye kandi duhurirako. Twifuza kandi ko haba iterambere, amahoro n'umutekano mu ntumbero y'uko abarundi bose babaho neza. Abanyamerika n'abarundi babane neza mu muryango w'ibihugu biri ku isi mu iteka n'itekane. Yemeje ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikeza kandi Evariste Ndayishimiye mu mabanga aheruka kuronka yo kurongora igihugu. Abo bategetsi babiri Ambassador John Peter Pham asanzwe ari n'intumwa idasanzwe ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu karere ka Afurika y'ibiyaga binini hamwe na Perezida Evariste Ndayishimiye baganiriye n'ibindi bibazo nkora mutima. Ni nk'icereke y'Abarundi bataramenyekana igitigiri Amerika yirukanye mu minsi iheze kubera ingorane z'impapuro zo kuba muri ico gihugu yamara ntibakigwe n'igihugu cabo. Mu ndwi zibiri ziheze ibiro bishinzwe umutekano muri Amerika mu itangazo vyavuze ko Leta y'u Burundi yanse guha ivyangombwa no kwakira abo Barundi barimwo abagirizwa ivyaha ico gihugu cari cashatse gusubiza iwabo. Ibi vyatumye igisata c'imigenderanire ca Amerika gitegeka ibiro vy'abahagarariye Amerika mu bihugu bitandukanye kudasubira guha viza Abarundi kiretse abafise viza z'abubahwa bita viza diplomatique. Alain Diomede Nzeyimana icegera c'umuvugizi w'umukuru w'igihugu yabwiye abamenyeshamakuru ko perezida Evariste Ndayishimiye yemeje ko igihugu canse kubakira kubera harimwo n'abatari Abarundi.
Ibindi navyo bavuganye nuko hari nk'Abarundi birukanywe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika baza mu Burundi, ariko Leta y'u Burundi imaze kuraba isanga bamwe isa Abarundi. Cero nyene cibaye umukuru w'igihugu yagisobanuriye nk'ibidasanzwe, aramubwira yuko boje hamwe kugira bige neza ivyo ari vyati, kuko nk'Abarundi twebwe ntibigoye kumenya Abarundi, tuvugurura imiri umwe kandi n'imico ni imwe. Uri umuntu w'umunyamahanga ukaza kwita Umurundi biroshe kugira ngo baca bitora. Hati rero vya bindi umwe twavuga vy'amaviza muri rwa Rwanda kumwabo naco nyine turashobora kuzociga. Ati kindi naco dushaka kubafasha ni iki cuko muri ka kanama kajejwe amarana n'umutekano ka ONU tworaba yuko hari ivyo twokora kugira ngo ntimwogere kuza igihe cyose biga ikibazo cy'u Burundi, kandi biboneka yuko mutakiri impambamyi ku mahoro n'umutekano ngaha mu gihugu cy'u Burundi.
Abo bategetsi baganiriye kandi ikibazo c'ibihano u Burundi bwafatiwe na Amerika hamwe n'ubumwe bwa Burajya biyemeje kunagura imigenderanire hagati y'ibyo bihugu bibiri.
Aranezerwe cyane n'ukuntu imigenderanire igomba isubire hamwe. Ati hari nk'utuntu tutagiye turagenda neza nko guhera mu 2015 wasanga turabana igishyira itameze neza. Ati turifuza yuko icyo twogikosora. Ivyo nyacubahiro yatumye uyu Peter Pham ko yogenda agasaba ishirahamwe igihugu bya Buraya kugira ngo nabo nyene badukure ko bijya bihano kutwaronse, ariko bidaciye mu by'ukuri mu mategeko.
Perezida Ndayishimiye arifuza kandi ko amakungu asubira gufasha igihugu ciwe haba mu kugwanya ikiza c'umugera wa corona n'ibindi.
Nyacubahiro mukuru w'igihugu yanavuze kandi yuko ivyabaye muri kahise bana uko tugenda tuva muri bibituza muri vyiza, aho tugeze igihugu aho kigeze gikwiye koko abagifasha, ariko umwe wese agirisha kuramo. Ati muri ibi turimwo vyari vyo kugwanya ikiza ca coronavirus, vyari vyo guteza imbere urimyo n'ubworozi, turakeneye ababidufashamo kuko nta muntu yibako. Turakeneye yuko amashirahamwe abantu bose babifuza kudukorana boze tugakorana kuko dufise intambwe nshasha.
intumwa idasanzwe ya Amerika yaheruka kugendera Burundi mu kwezi kw'icyenda k'umwaka uheze. Icyo gihe havugwa cyane ikibazo cyo gutahukana impunzi z'Abarundi ziri muri Tanzania. Ambassador John Peter Pham yari yatangaje ko Amerika idashigikiye gutahukana impunzi ku nguvu, ahubwo ko izofasha mu gutahukana ababyifuza kandi babyisabiye. Pierre Clavier, inkuru Kigali, ku bwijwi rya Amerika.